Kesir 4.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu öz efirini davam etməkdədir. İnternet vasitəsilə əsasən bizə qulaq asırlar. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmaq şərti ilə internet istifadəçilər eyni zamanda qulaq asarkən öz fikirlərini də bizə göndərə bilərlər, bizim bölüşə bilərlər. Bugünkü proqramda, bugünkü işdən sonra da mən Dr. birlikdə referendum gündəliyi bu saatda. Biz hər gün referenduma vaxt ayırırıq. Bu dəfə bugünkü söhbətdə Qarabağ və Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmov iştirak edəcək və biz dəqiqə-bədəqiqə Vətəndaş Cəmiyyəti Təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Xan Əbilovu gözləyirik. Gələn saatda biz media barədə danışacaq. Daha doğrusu konstitusiyaya təklif edən dəyişikliklər arasında bir maddəyə olan dəyişikliklərə əsasən nəzərdən keçirəcək. Bu konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliklər barədə söhbətimiz olacaq. Qonaqlar media hüququ üzrə ekspertlər, yəni cəm şəkildə deyim, Ələsgər Məmmədli və Rəşid Hacılıdır. Siz də suallarınızı vermək istəyirsinizsə və mövzuda söhbətdə iştirak etmək istəyirsinizsə efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Ora öz fikirlərinizi e-mail ilə yaza bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan da 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində sualları və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Daha bir yenilik yadından çıxdı sizə deyim. Azadlıq Radiosunun saytına mobil telefonlardan da artıq rahat daxil olmaq olar. Mobil telefondan azadlıq.org ünvanını yığandan sonra kəsir işarəsini qoyub M hərfini yazırsınız və daha sadələşdirilmiş mobil telefonlara uyğunlaşdırılmış saytın versiyasına daxil olursunuz. Son məlumatları və xəbərləri, məqaləri oradan oxuya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda referendum gündəliyidir. Studiyamızın qonağı Qarabağ və Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmovdur. Abbas bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aydın Xan Əbilovu da biz gözləyirik. Sözün açığı hələ ki çatmayıb. Bu, o da Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Mən bunu dinləyicilərə xatırladım. Referendum müzakirələri davam edir. Ta referenduma qədər davam edəcək. Yəni icazə verilən belə deyək günə qədər. Hansına qədər ki, bu haqda danışmağa dəyər. Dinləyicilər, Azadlıq Radiosu.az saytında həyata keçən layihələrdə də iştirak edərkən referendumun münasibətlərini və ümumiyyətlə referendum haqda nə düşünürlər, bunları bildirə bilərlər. Sorğu hissəsində 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısız sualı var. Bu ana qədər sorğuda iştirak edənlərin 14% dəqiq məlumatların olmadığını qeyd edirlər. 22% isə əksinə tam məlumatlı olduğunu bildirirlər. Tam əksəriyyət 43%, yəni bunları müqayisə edərkən, bu rəqəmləri müqayisə edərkən ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqqında bilir ki, referendum söz-söhbəti yalnız prezidentlik ətrafında yarınan söhbət olaraq yəni qeyd edirlər, mövqelərini bildirirlər. Qalanları isə ümumiyyətlə maraqlanmış referendum. Yəni bu təxminən 20% iştirak edir. Güman ki, əgər internet sorğunun iştirakçılarını biz hesablasaq, onda elə internet sorğunun iştirakçılarının təxminən 20% güman ki, iştirak etmək. Yəni bu məlumatlıq nöqteyi nəzərdən. Amma maddə bu maddə bizim forumumuzda müzakirə olunur. Həllik Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliyi şərh edə bilərlər dinləyicilər azadlıqradio.az saytına daxil olarkən və orada öz fikirlərlə bölüşə bilərlər. Abbas Məhrəmov xatadım studiyamızda da Qarabağ Respublika Uğruna Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi və artıq Aydın xan Əbilov da yaxınlaşıb studiyamıza daxil olub Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və biz gəlin başlayaq müzakirələrə. İndi aydın məsələdir ki, ümumi sual niyə hə və niyə yoxdur? Amma nəzərə alaraq ki, seçicilər martın 18-də 29 bənddən, yəni ki, nəyə hə, nəyə yox deməyi seçməli məcbur olacaqlar, yəni və yaxud da bunun, bu faktın qarşısında olacaqlar. Ona görə dinləyiciləri, Azərbaycan vətəndaşlarını maarifləndirməyə çox lazımdır. Abbas bəy, gəlin sizin fikirlərinizlə bölüşək. Əsas diqqəti sizin fikrinizcə nəyə yönəltmək lazımdır bu prosesdə və məlumatlanma Azərbaycan vətəndaşlarında məhz bu prosesdə nə dərəcədə önəmli məsələdir?
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Əvvəla ondan başlamaq istəyirəm ki, ilk olaraq bu günləri Azərbaycanda referendumun keçirilməsi ümumiyyətlə bu Azərbaycan insanlarına, Azərbaycan seçicilərinə ümumiyyətlə bu referendumun bugünkü vaxtda lazım və lazım olmamağını mən elə gəlir, araşdırmaq lazımdır.
Yəni siz bu prizmada, bu rokursda
bəli, bəli. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan büdcəsindən 22 milyon 444 min vəsait ayrılıb referendum keçirilməsinə görə. Bu günləri həmin o vəsaiti mənim fikrimcə referendumun özü də hansı ki yaxşı bir təklif olunmayan maddələrlə olan referendum keçirilməkdənsə heç olmasa azından bu günləri 70 yaşından yuxarı Azərbaycan seçicisinin Sovet əmanət banklarında yatıb qalan pullarının bir hissəsini qaytarmaq olardı. Nəyin ki, bu vəsaiti bu cür referenduma xərcləməyə məqsəd uyğundur. Birinci, bunu yanaşmaq istəyərdim. İkinci də...
Qısaca öz fikrini söylədiniz. Amma buyurun, buyurun. Mən sözün açığı bunu bilirsiniz nə cür söhbətə bənzədirəm. Abbas bəy, yaxşı olardı ki, Azərbaycan futbol yuması Asiya Futbol Federasiyasında oynasaydı, orada daha çox böyük uğur qazanardı. Fakt odur ki, Azərbaycan UEFA-dadır, Avropada oynayır və lig uduzur. Yəni, fakta keçərgin, referendum olacaq.
Olacaq.
22 fakt. Milyonun məsələsi də həll olunub. Yəni, bu referenduma yönəldim. Konkret bu istiqamətlər barədə əhəmiyyət, yəni vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti.
Vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti ümumiyyətlə bəri başdan deyə bilərik ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bilirük ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir. Vətəndaşlar seçkiyə gəldi, gəlmədi. Şəxsən mən bir vətəndaş kimi mənim üçün cəmiyyətdə oluruq hamımız. Hiss edirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Hı-hı. Amma ki, bizim borcumuzdur. Biz də bir təşəbbüs qrupu yaratmışıq bu seçkilərin, yəni referendumun əleyhinə olaraq.
Yəni iştirak edirsiniz.
İştirak edirik və göstərilən maddələrlə maddələri doğru olub-olmadığını əsaslandırırıq. Konkret hansı maddəyə deyirsiniz, yəni mən cavab verə bilərəm. Bizim burada, yenə də deyirəm, elə bir maddələr var ki, onları heç qabartmağa dəyməz, onlardan danışmağa dəyməz. Amma ümumilikdə götürəndə biz, mən sözümün başlanıcığında dedim, ümumilikdə biz referendumun əleyhinəyük. Şəxsən mən bir vətəndaş olaraq elə bir birinci qabartdığım məsələ, büdcə məsələ, şəxsən mən heç bir məsələni irəli sürmürəm, elə o məsələyə görə, o büdcədən pul ayrıldığına görə mən əleyhinəyəm.
Aydın oldu. Yəni maddə-maddə məsələlərə keçərik. Aydın bəy, sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Vətəndaşlığın məlumatlığın vacibliyi, lüzumluğu və digər məqamlar barədə siz öz fikrinizi söyləyin.
Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Mən ilk əvvəl onu bildirmək istəyirəm ki, referendum ümumiyyətlə, çox əlaidə bir hadisədir. Hı-hı. Referendum Azərbaycan dövlətçiliyində, Azərbaycan ictimai siyasi düşüncəsində xüsusi rolu olan bir siyasi hadisədir və bunu sadəcə mənim dostum Abbas bəyin dediyi kimi bu qədər kiçiltmək lazım deyil. Ən azı referendum olmasaydı, Abbas bəy Azadlıq Radiosunda olmazdı və Azadlıq Radiosu bu debatları aparmazdı. Hı-hı. Bu bir. İkincisi, referendum nədir? Xalq səs verməsi. xalqın hər hansı bir hadisə ilə bağlı öz fikrini bildirmək. Bir çox vaxt deputatlarımızı tənqid edirik ki, deputatlarımız bizim xalqın müəyyən problemlərini qaldıra bilmirlər və yaxud lazımi səviyyədə qaldıra bilmirlər. Buyurun, xalq öz fikrini bildirsin, xalq özünü deputat hiss eləsin. Yəni, artıq birbaşa xalqın səsi burada çox böyük rol oynayır. Bu bir. İkincisi, referendum əslində Azərbaycan çağdaş dövlətçiliyi tarixində də çox önəmli bir hadisədir. Ən az ona görə ki, referendumda çoxlu həm mass media, kütləvi informasiya vasitələri, həm partiyalar, ictimai qurumlar, fəal insanlar bir növ çoxlu cəmiyyətə düşünmək üçün fikirlər verirlər, düşüncələr verirlər və modellər ortaya qoyurlar. Referendum olmasaydı, təsəvvür elə ki, yoxdur heç bir referendum. Bu qədər gənc intellektualları xalqardan tanıyardı və bu qədər siyasətlə məşğul olan insanları biz hardan tanıyardı. Ən azı
referendum buna təkan verdi deyirsiniz.
Mütləq pozitiv tərəflərini götürməli. Razılaşaq ki, hər hansı bir seçkilərdə, deputat seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, prezident seçkilərində insanlar daha çox fərdi olaraq özü haqqında düşünür. Amma referendum tipli ümummilli səsvermə aktlarında isə fərd ictimai bir individum olaraq xalq haqqında, millət haqqında, dövlətin gələcəyi haqqında düşünür. Bu bir. İkincisi də, mən bilmirəm, Abbas bəy bu fikirləri hardan götürür, amma bütün dünyada modern bir dövlət kimi qəbul edilən Azərbaycan artıq öz tarixində elə bir məqamına çatıb ki, o konstitusiya, vaxtilə konstitusiya yazılmış bir çox məsələləri artıq islahata aparmalıdır. Siz bilirsiniz, referendumun bəndləri, dəyişilən bəndlərə baxanda çox demokratik bəndlər var orada və bu əslində Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik inkişafına təkan verəcək dəyişikliklərdir. Burada insan hüquqları var, burada uşaqların və ümumiyyətlə hər bir fərdin cəmiyyət qarşısında, dövlət qarşısında hüquqlarının artırılması məsələləri var. Burada elə məqamlar var ki, bu nəinki indiki günlərdə, gələcək bir neçə əsr üçün Azərbaycan dövlətçiliyinə çox böyük enerji verə biləcək məsələlər var. Və bunu belə kiçiltmək lazım deyil. Əgər Abbas bəy və onun kimi düşünən insanlar var ki, referendum bizə lazım deyil, bu bölmələr səhvdir, bunları düzgün deyil, onda geçsinlər, yox fikirlərini bildirsinlər, yaxud da boykot eləsinlər. Halbuki görürük ki, onların da içindəki nəyisə tərpədib ki, onlar da belə deyək, anti-referendum təşkilat
qrupunu yaradıblar.
Bəli, iki qrup yaradılıb. Bu bir. İkincisi də ki, Azərbaycan dövləti, yenə deyirəm ki, modern bir dövlətdir. Bu həm şərqin, həm qərbin bir sərhədində yerləşən bir dövlətdir və şərqin, qərbin ən gözəl cəhətlərini götürməlidir. Və mən bir də o məsələnin üstündə qayıtmaq istəyirəm ki, artıq Azərbaycana kifayət qədər xaricdə demokratik, nə bilim, cürbəcə texnologiyalar, düşüncə texnologiyaları ixrac olunub. Siyasi texnologiyalar, ictimai texnologiyalar və digər texnologiyalar ixrac olunub. Artıq Azərbaycan özünün düşüncə texnologiyaları olmalıdır və referendumda çıxarılan bir çox məsələlər sırf milli texnologiyalara söykənir. Bu texnologiyalar ki, biz, yəni Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin iqtidar qismi Azərbaycanın inkişafını məhz bu yöndə görür.
Yəni, mən özür istəyirəm, nə cür texnologiyası nəzərdə tutulur? Dediniz ki, düşüncə texnologiyaları, yəni yeni düşüncə tərzi olmalıdır ki, bəli, yəni, Azərbaycan mən, tərəfindən dünyaya yeni düşüncə tərzi təqdim olsun.
Mən fikrimi istəyirəm ki, biraz genişləndirim, yəni qısaca amma. Gəlin baxaq, 1918-20-ci illərdə yaranmış Xalq Cümhuriyyəti. Bu texnologiya şərqin texnologiyası deyildi. Hı-hı. Amma ondan yararlananlar və onu milliləşdirənlər məhz Azərbaycanlılar idi və ilk dəfə məhz Asiyada, belə deyək, şərqdə demokratik bir respublika quruldu. Demokratik parlamenti, konstitusiyası və digər atributları olmaq şərti ilə. Və indi Azərbaycan bir sivilizasiyalar arasında bir yol mövqeyini tutur və bu yaxınlarda Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi və bu yöndə bütün dünyanın marağının məhz Azərbaycanda, Bakıda olması bir daha sübut etdi ki, biz həm şərq üçün, həm qərb üçün müəyyən məqamlarda və müəyyən düşüncə sahələrində bir aparıcı mövqe tuturuq. Yəni bu mədəniyyətdə qərb üçünsə, deyək ki, musiqidə qərb üçünsə, məsələn muğam ümummilli bir bizim sərvətimiz olsa belə, qədim sərvətimiz olsa belə, o artıq qlobal musiqi dəyərinə çevrilir və bütün dünya bunu qəbul edir. Muğamdan danışanda hətta UNESCO-nun məşhur siyasətinə də daxil edilir. Muğamdan danışanda Azərbaycan muğamından danışır. Nə Fars, nə İran, deyək ki, nə Türk, nə Hind muğamından yox. O cümlədən də bugünkü referendumla bağlı məsələlər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan yalnız özü üçün yaşamır. Yəni qonşu ölkələrimiz var, Orta Asiya ölkələri var, İran var, İraq var və Əfqanistan, digər ölkələr var, şərq ölkələri ki, gözü Azərbaycandadır, düzdürmü? Bu yaxınlarda Əfqanistandan bir çox dövlət nümayəndələri Azərbaycana gəldilər məhz təcrübə toplamaq üçün və yaxud İraq dövlətindən nümayəndələr gəldi. Şərqdən, qərbdən çoxlu xarici qonaqlarımız var.
Müsbət mənalı nümunələr.
Və bu müsbət nümunələrdən danışmaq lazımdır. Mən istərdim ki, referenduma məhz bu baxımdan baxaq. Tarixi bir islahatların biz qapısındayı. Bu istihatları qaralamaqla heç neyləmə olmaz.
Aydın oldu.
Mən istəyirdim ki, biraz pozitiv yanaşa bu məsələdə.
Aydın oldu. Aydın xan Əbilovun fikirləridir. Bu, Abbas Məhrəmov da studiyamızdadır. Abbas bəy, Azərbaycan müsbət şəkildə nümunə göstərəcək bu referendumdan. Yəni qısaca rezümə edərkən də belə anladım. Aydın xanın fikirlərini siz nə deyərsiniz və məhz hansı məqamlarda diqqəti cəmləmək lazımdır referendum təklif olunan dəyişikliklər arasında?
Əvvəla Aydınxan müəllim dedi ki, referendum ümumiyyətlə imkan yaratıb ki, Abbas bugün buradadır. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu sağ olsun, olsun da arada bir bizi bura çağırır. Referendum bircə ona şərait yaratıb ki, heç olmasa həftədə 10 dəqiqə bizim rəhbərlərimiz kimsə ictimai televiziyaya çıxa bilir. Bu referendum, yəni bir o məsələdə, yəni qəbul edirəm Azadlıq Radiosunu, yox, indi orada bir arada bir səsimiz gəlir Azadlıq Radiosunu. Qaldı ki, referendum kimlərisə tanıtıb, gənc istedadları ayın 18-dən başlayıb təbliğat kimi tanıtdığını valla mən bilmirəm. Kimləri indi hər belə ümumiyyətlə Aydın müəllim, valla cəmiyyətdə heç referendum nədir onu bilən yoxdur. Bilən yoxdur. Biz də təşəbbüs qrupu olaraq istəyirik ki, bunu cəmiyyətə çatdıraq. Bizim də bütün səlahiyyətlərimiz, hüquqlarımız əlimizdən alınıb, biz də onu istədiyimiz kimi indi necə istəyir, onu çatdıra bilmirik cəmiyyətə. Cəmiyyət
nə bilir? Cəmiyyət nə deyir?
Heç nə, cəmiyyət bilmir. Cəmiyyət deyir, mənim taytuşlarım, yəni mən üzr istəyirəm sözümə görə, gənclər, mənimlə həmyaş olanlar məndən soruşur ki, referendum nədir vəbşi? Bu referendum
yaxşı, 18-də onlar nə edəcəkdir?
Heç nə. Onlar 18-də yəqin ki, biz imkan daxilində onlara maarifləndiririk ki, onları maarifləndiririk ki, onları seçkiyə getsinlər. Biz dediyimiz kimi, yəni əleyhinə deyirik, səs versinlər. Yəqin ki, başqa qruplar da deyir, lehinə səs versinlər. Amma ümumilikdə çox biganə münasibət var ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən. Yəni, cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemləri o qədər aşıb-daşır ki, yəni bu məsələləri fikirləşməyə, aid eləməyə heç kimin ya həvəsi yoxdur, ya vaxtı yoxdur, ya onun belədir. Yəni, referenduma münasibət belədir.
Peki, yəni, bu referendum. Aydın bəy, mən sözün açığı Abbas bəy bu fikrini davam edir. Sonra Abbas bəy diqqətli cəmləyərsiz məsələdə. Mən sözün açığı mən də eşidirəm referendum barədə bilmək fikirləri barədə siqnalları mənə də çatır, amma mən digər siqnalları da eşidirəm ki, referendum yox. Ayın 18-də gedib prezidentin ömürlük seçilməsinə hədiyə ya yox. Amma belə fikirləri də eşidirəm.
Bəli, məhz Mərkəz Seçki Komissiyasında ondan çox mən bildiyimə görə təşkilat qrupunun yaranması və referendumla bağlı çox güclü iş aparılması ona yönəlib ki, o cümlədən bizim vətəndaş cəmiyyəti təbliğat qrupunun işi ona yönəlib ki, məhz insanlarda, o insanlar ki, bütün dünyada olduğu kimi, cəmi 20% siyasətdə məşğul olur və siyasətdə maraqları. Götürək Amerikanın özünü, məgər Barack Obama olmasaydı, bir belə deyək də, çox dəyərli bir nümayəndə olmasaydı prezident seçkilərində, seçkilər yenə də soyuq keçiriləcəkdi və biz bunu dəfələrlə bütün ölkələrdə gördük. Ümumiyyətlə referendumdur, seçkilərdir, insanlar məhz o işin içində olan siyasətçilər və onun ətrafı daha çox bu işlərlə məşğul olur. O cümlədən referendumla bağlı biz bütün xalqın adından, cəmiyyətin adından danışa bilmərik. Bu normal bir şeydir. Cəmiyyət öz işi ilə məşğuldur. Kimisə işləyir, kimisə dərs deyir, kimisə tələbədir və hökmən onlara yükləyə bilmərik ki, siz mütləq referendumla məşğul olmalısınız. Amma insanların o 20% aktiv, belə deyək, cəmiyyətin nümayəndələri, qrupları var ki, o 20% də işləmək lazımdır və o işlənilir də. Müxtəlif qruplar tərəfindən, insanlar tərəfindən, mass media tərəfindən və mən referendum sırf istəyir referendumu və buradakı dəyişikliklərlə bağlı fikirlər biz biraz konkretləşdirməsəm. Birinci dəyişikliyə baxaq. Maddə 1, 12-ci bənd dövlətin ali məqsədi. Ali məqsəd konstitusiyada qeyd edilib. Dəyişiklik nə deyir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Burada nə pis şey var ki? Məyər siz Abbas bəy istəmirsiniz sizin layiqli bir həyatınız.
Yox, belə çıxır ki, qabaq dövlətin məqsədi bu deyil.
Məsələn ondadır ki, qabaq əvvəllər yenə deyirəm ki, konstitusiya qəbul edilən zaman biz hələ yenidən müstəqilliyimizi bərpa etmişdik və dövlətçiliyin bir çox atributları hazır deyildi. Konstitusiya siz bilirsiniz ki, çox müharibə şəraitində Heydər Əliyevin böyük təşəbbüsü ilə qəbul edildi. Çünki müstəqil Azərbaycanın müstəqil konstitusiyası olmalıdır. Ona qədər biz Sovet konstitusiyası ilə, yəni köhnə yaşam tərzi ilə öz işlerimizi qururdu. Və orada hər şey qeyd edilməmişdi. Və bu qeyd edilməmə ona gətirib çıxarırdı ki, bəzən bu boşluqlar yaranırdı və bu boşluqları dönə-dönə bir dəfə də bundan əvvəl referendum olmuşdu və nəyə görəsə o vaxtı müxalifət bu qədər can fəşanlıq göstərmirdi, nəyə görəsə bir çox siyasətçilər, amma bu dəfəki referendum nəyə görəsə elə bir ki, ölüm-dirim bir mübarizədir.
Yox, onda bu maddələr yox idi.
Əslində biz konfrontasiyaya, bir-birimizə münaqişəyə girməməliyik.
Yox, söhbət müzakirədən gedir.
Əslində vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyirsə, demokratik bir dövlət qurmaq istəyirsə, biz qarşı-qarşıya oturmalıyıq və intellektual bir polemika aparmalıyıq ki, aha, bu referendum bizə lazımdırmı? Nə qədər lazımdır? Cəmiyyət bunu tələb edirmi? Siz onu deyirsiniz və bu referendumda cəmiyyətin deyək ki, müxalifət yönümlü olmayan insanlar var ki, onlar yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla imzalar atıblar və bunların biz niyə hörmətlə yanaşmırıq? Siz əgər deməksiniz ki, yox, onlar yalandan elə məcburən olublar, inanmıram. 21-ci əsrdə heç kim məcbur etmək mümkün deyil. Və əgər Abbas bəy bunu təkid də demək istəyirsə, mən hiss edirəm ki, onun belə biraz fikri var. Bu çox düzgün olmayan fikirdir və xalqa bir qədər yuxarıdan aşağı baxmaq deməkdir. Mən fikirləşirəm ki, buna getmək olmaz və referendumun fəlsəfəsini açıqlamaq lazımdır xalqa ki, xalq bilsin. Xalqın adından nə siz nə biz danışa bilmərik. Xalq özü biləcək ki, nəyə hə, nəyə yox desin. Məsələn burada elə bəndələr var ki, ola bilər ki, mən də onlarla razılaşmayım.
Doğrudan, hansılardan?
Ola bilər. Misal üçün deyirəm də, məsələn bir çox bəndələr var ki, onlarla ola bilər ki, mən də razılaşmayım.
Üzr istəyirəm, onlar ona görə qoyublar ki, elə bir iki dənə siz tapıb razılaşmayasınız.
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, amma bu bəndələr üzərində biz polemika apara bilərik. Ola bilsin ki, bu referendum keçməsin. Gələcək referendumlarda bu bəndləri təzədən işləyib yenə də xalqın səsverəsini çıxarmaq mümkündür.
Aydın, aydın. Abbas bəy, sizin fikrinizcə ən çox polemika doğuran məqamlar hansılardır? İndi konkret məsələlərə keçəyik. Hansı? Bəli, hansı? Rəqəmlərdən deməsiniz. Hər şey digər tərəfdən rəqəmlərdən demək lazımdır. Vətəndaşlar gedib rəqəmlərdən
danışacaq. Birinci bənd deyildi dövlətin ali məqsədi.
Bəli, bəyim istəmirsiniz, layiqli yaşasın xalq.
Niyə istəmirəm? Söhbət o bənddən getmir. Ona görə də hamı o bəndi deyildi. O bənddən getmir. Mən ümumilikdə bu bəndlərin hamısına etiraz elədim ki,
3, 5-ci bənd 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.
Olsun.
Və yaxud en sayda burada maddələr.
Ancaq Azərbaycanda həmin yaşda o qədər uşaq var işləyirlər.
Amma bundan sonra o mümkün olmayacaq. Çox güman ki. Çünki artıq konstitusiyada bu qanunləşib. Artıq konstitusiyada bu qanunləşib və siz hansısa məmurun işindən narazı olmayanda konstitusiyaya istinadən deyə bilərsiniz ki, aha, məmur bunun qarşısını almalıdır.
Bəs konstitusiya bugün, misal üçün, bugün hələ referendum keçirilmir. Tam şəkildə maddə bu maddə həyata keçirilirmi? Riayət edilirmi Azərbaycanda konstitusiyaya?
Mən bayaq da dedim ki, Azərbaycanda dövlətçilik qurulur, yəni müstəqil dövlətçilik qurulur və modern bir dövlətçilik dövlətçiliyə sahib olaraq buradakı bütün qanunların, siz bilirsiniz ki, yəni ekspertiza keçirilib, Avropa Birliyi də bunu artıq qəbul edib ki, Azərbaycanın bütün qanunları, olmasa da əksər qanunları Avropa standartları və dünya standartlarına tam cavab verir. Hamımız narazıyıq. Burada dövlət başçısından tutmuş məmurlara qədər biz qeyri-hökumət təşkilatı sektorunda çalışanlar da narazıdır ki, bu qanunların bir çoxu, yəni lazımi səviyyədə işləmir. Amma bu işləməməyin səbəbi, yəni işlə mexanizminin olmamasının səbəbini biz məmurlarda görə bilərik, amma xalqın özündə də görməliyik. Yəni gəlin biz çıxaq bir küçəyə və soruşaq, neçə dəfə konstitusiyanı başdan ayağa kimi oxuyub? Kimin evində konstitusiya var?
Çox az
kim bu konstitusiyanı ümumiyyətlə oxuyub? Bu məsələdə. Yəni
deyirdim.
Burada maarifçilik məsələsi var. Baxın, bəli. İndi konstitusiyanın bütün bəndlərdə olması hər halda dəyişikliyi olan bəndlər xalqın bütün cəmiyyətə yayılır. Hə, ev-ev aparılır, verilir, internetdə yerləşdirilir. Biz PR edirik, siz PR eləyirsiniz və insanlar maraqlanırlar. Artıq bu da bir maarifçilikdir. Bu da siyasi maarifçilikdir və demokratik maarifçilikdir. Mən fikirləşirəm ki, bu baxımdan insanlar üçün daha maraqlıdır ki, konstitusiya deyirlər. Bu nə mənasına gəlir və çoxu gedib oxumağa başlayır. İnanırsınız ki, bizim xarici ədəbiyyat.azariblog.com saytı var, virtual kitabxanadır. Son vaxtda ora girənlərin böyük əksəriyyəti, nəinki Azərbaycanda, dünya Azərbaycan, 50 milyon olan Azərbaycanlıların içində girənlərin böyük əksəriyyəti ancaq Azərbaycan konstitusiyasına daxil olurlar. Onun mətnini əldə etmək istəyirlər ki, görək burada nə var. Və eyni zamanda biz bu dəyişiklikləri də o kitabxanada qoymuşuq. O kitabxanada da bu dəyişikliklər baxılır, müəyyən şərhlər yazılır, müzakirələr aparılır, polemikalar aparılır. Fikrimcə, bax, referendumun ən böyük bizə verdiyi xeyir məhz bunlardır. Bizim qeyd etdiyimiz məsələ.
Dünya şov biz ulduzlara belə PR-a həsəd
aparırlar.
Bir PR aksiya ki, buyurun.
Aydın müəllim, cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün BM referendum keçirmək lazımdır. Cəmiyyəti maarifləndirmək üçün referendum keçirmək lazımdır. Televiziya alınıb, heç bir müxalif yönlü insan televiziyaya buraxılmır. Radioya buraxılmır, Azadlıq Radiosundan başqa. Mətbuatı bir cür əlindən alınıb. İndi hamını biz də maarifləndirmək istəyirik. İndi nəyə bilirsə, cəmiyyət özü hansı yaxşıdır, onu götürər. İndi siz bir-iki maddə saydınız, mən də deyirəm. Azərbaycanda biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Yəni, hüquqi dövlət budur ki, mən evdə oturmuşam, mən bilirəm ki, sabah bir suyun, o bir suyun nə baş verə bilər? Yəni nə mənada? Hansı məmur hansı işi görə bilər? Yəni qanundan qırağa çıxa bilməz də. Arxayınam ki, məni heç kim evimdən çıxarta bilməz. Arxayınam ki, məni işimdən çıxarta bilməzlər. Yəni hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Mən də göstərim dəyişiklik olan deməli Azərbaycan Respublikasının prezidentlərinin səlahiyyətlərində. İndi deyirsiniz ki, hamı gəlir bundan yapışır. Mən də deyəcəm hamı qarşı tərəf də Mərkəzi Bankdan yapışır.
Yox, mən görəm 23-cü maddədə, 101-ci deyil hər halda. 23-cü maddədən danışır. Yoxsa?
Yox, dedi.
21-ci maddədən yəqin ki, demək istəyirsiniz. Elə
23-cü maddə 109.
Bəli.
Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri.
Yəni 23-cü dəyişiklik.
Deməli, burada yazılıb da təklif olunan variantda. Dövlətlər arası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutulan hökumətlər arası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir.
Nəyə təhlükəlidir, nəyə pisdir, nəyə yaxşıdır?
Təhlükəli ondan gedir ki,